Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ambalima Chemani Musuma Anga Fulibe Lasau Bemani Wati Nasa. Auka émission noé si kafoba abena ma femme gambi oye kalafili nangwa ma élection kalafili jume nkodo kalafili nangwa ma ko élection communale noye meru ani conseil oluga sigili ani kalafili flana mbe noye kalafili mbe ke région niveau la ni conseil régional flana besiko o senfe amna kuma odeka ay wani kalafili mfleni sisan sa wati do bolodara abna ke muna mais yano chewe asoro abola do kora be shen sababu awa ameseka dala ka fo wati mino o kofara zena kalafili mna seka ko wati nawa awa kalafili ko ni ya me kalafili ka ke mo de bo ni ya mo be bo u be 70 nan ko ma ko card électeur ko card électeur o tali ko be chogodi ni ngali ko ncha ma de bambul krosa awa ni ngali amno jabu ni mo mo no fe o ko ni mo nani de mo ko folo oye Ousmane Diallo. Ousmane Diallo allait parti mina ngoma parti socialiste allait be bolum ngasa ama foma opposition oye mo ko nan kwa ma bamananga na ko ngara davo ewa mo ko flana mbambul ko oye sori Ibrahima Traoré allait be ADP Malibala ADP Malibala obe we kulumi fe sango ma majorité oye je kulumi sa no luni fanga kon me kangele fo ewa mo ko sabana mbambul ko to ko shaka cheble dumia am tu kale sorokata ni sujo inkonom Aishaka Chable Dumia ale ka baranye shilime masa oye hakli jaga boye kata politiki bulu ani soro tabulu kan ma be barake centre la nangwa ma nazaraka na centre d'analyse politique et économique moko nani nambe ma ale te sujo kono ya kana ale be nyoko soro no julu la ale toko Draman Jara ale kon be barake ale be société civile ale be na pma otoro la ni mission inkono wa moko mi re kon be ma barana sa oye nere nere bina yin galun gende toko Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Aywa, anya fawin la chokomi, amena bikrofo beke feminga sa oye kalafili. Koma wa kalama, kalafili kupuma abe sena amena. Kenkenlea kalafili mindu, meru ani uka kangorosigu, ani conseil komino, oluka kalafili kode, olu sigili odedu. Me o kelente pasi kalafili flanambe no beke region nivo la, ni mogo besigo sienve nanko luma conseil regionum. Aywa, amba kalama kafo, ama me, ima flikalo kle tanduru nyonye dokon kera ministère la nangwama ministère de l'administration territoriale nyonye nkon ima fli mo wila la munu sembe kala fli koina ewa o nyonye munne bora kon la amena ngal ke mo folon na sa oye Ousmane Diallo na lebe parti socialiste la anya fotukomi ale konini fangate kangle fo ko sebe donc ale ba opposition na no anguma ngara dabo
anula ambe an lamɛn jaman bɛɛ lajɛlen fo ani minnu nana débat fana la mouvance présidentielle ani société civile an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min ka président fana fo parce que ale le tun kan ka na débat in la a ko ne kana remplacer élection ko surtout communale a kumaw ka ca fɔlɔ a reporté la fanga mɔgɔ y'a fan ye ko parce que condition caman bɛ yen kulu ma réuni ko élection tɛ se ka kɛ tile fila in na u nana ko élection ko ka a boloda an ka ɲininkali bɛ yen ka f'u ye k'u ɲininka est-ce que fɔlɔ la a bɔra a ma ko min na est-ce que sisan olu kun kelen olu kun olu ɲɛnabɔ la wa parce que ni hakili b'a la hali sisan an ka arithmétique da la. Élection tɛ se ka kɛ Kidal a tɛ se ka kɛ Gao a tɛ se ka kɛ Tombouctou cercle caman bɛ yen donc ni élection ma kɛ yen n'a fɔra ka kɛ fan dɔ la a tɛ kɛ fan dɔ la o tɛ jamana kila ye wa donc an kɔni ni condition rempli la tuma min na an bɛ taa élection la ni condition ma rempli a baara a bɛ gɛlɛya.
Ayiwa aw ye o ɲininkali minnu kɛ nin ye o kɛra ɲɔgɔnya in de senfɛ wa.
Bon o ye opposition ka kuma ye tuma bɛɛ. Ka a da yira fangatigiw la ko condition ne kan ka rempli pour que ka taa élection la n'an y'a an panpan ka taa élection la fan dɔ taara fan dɔ ma ta a ko bena gɛlɛya n'an taala ɲɛfɛ.
Ayiwa, e ka kuma b'a jira k'a fɔ aw ka fanfɛla la sa, aw bolo ɲɔgɔn faamuya ma bɔ ɲɔgɔnye in kɔnɔna la.
Bon, accord d'Alger kɛra, olu bilala sen kan ko ni o kɛra effectif ye tuma min na, n'o o sera a, n'o o bilala application na tuma min na, k'an bɛ taa election la. Bi dun fɛn bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko accord ti ma se ka sen sɔrɔ. Accord ti kan ka bouger. Est-ce que ni accord ma bouger, an bɛ se ka taa election na wa? Donc o y'an an ka o y'an o b'an bali ka taa election na. A bɛ election gɛlɛya an bolo.
Ayiwa, an bɛna kuma di mɔgɔ min ma sa, o ye Sori Ibrahim Traore. An y'a yira o la cogo min ale bɛ bɔ parti min na sa, o tɔgɔ ADP Maliba. An y'a yira o la cogo min ale bɛ majorite de la, n'o ye kulu ye sa, kulu min ni fanga bɛ kan kelen fɔ. Ayiwa, Sori Ibrahim Traore, hakili la aw tun bɛ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na, n'a tun bɛ ministère de l'administration territoriale, n'a tun bɛ élection ko kan. Ayiwa, mun mɔra kɔnɔna la, yɛrɛ hakilinata ye jumɛn y'a kan?
N ka foli bɛ taa aw ye fɔlɔ, aw ni ɲankuma. Ani an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen studio tamani ka teriya bolo sira fɛ. Filanan, n bɛ n kumaɲɔgɔnw fo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tasibila kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keita. A fari man d'a la nin wagati la, an bɛ ala deli ala ka kɛnɛya k'a ye. O tɛmɛlen kɔfɛ, ye ɲininkali min kɛ, ne ye Sori Ibrahima Traore ADP Madiba secrétaire général. An tun bɛ a ɲɔgɔn ye la, ɲɔgɔn ye minnu fana kɛra ka kɔn an ye, an sen donna o caman na. Anw bolo, an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na, kalafili bolodala k'a bɔ a ma siɲɛ caman, a kɛra kun dɔw de kama. Nka anw fɛ bolodako laban min kɛra n'a bɔra a ma, o ni bi lahalaya tɛ kelen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma, an bɛ hakilijigi kɛ k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ni kalafiliko bɛ taga olu hukumu kɔnɔ, a bɛɛ bɛ jalatigɛ ni accord de paix min siɲɛra ngara dabagaw ni jamana marabagaw cɛ. O akɔri b'a fɔ k'a fɔ wagati dɔ bɛna kɛ, fanga kelen-kelennenw bɛna boloda, n'o ye autorité intérimaire ye, ni bɛɛ bɛna jɛ ka olu sigi yɔrɔw la, yɔrɔ min ni bɛn ma kɛ u mara kan, walima gouvernement tɛ yɔrɔ mun na, ani yɔrɔ min ni maramafɛn tigilamɔgɔw kelen bɛ k'olu minɛ. Donc olu de bɛna jɛ ka o yɔrɔ ninnu sécurité, bɛɛ bɛna jɛ ka lakanakulu dɔ sigi sen kan, bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ. Malidenw b'a kɔnɔ, minnu ye marifa ta, mugujugu tigila mɔgɔw, minnu bɛ banbanciw ye ka kɔrɔ, olu b'a kɔnɔ. An dɛmɛbaga jɛkuluw fana b'a kɔnɔ sariya bolo ma. Donc anw bolo bi dɔ kɛra o baara la, hali ni a ma kɛ ka se wasayɔrɔ hakɛ dɔ min n'an kun miiri b'o ma, mɛ dɔ kɛra la. O tuma na k'a fɔ ko foyi foyi ma kɛ, anw bolo anw m'a ye o ye cogo la, anw bolo yɛlɛma dɔ kɛra la. Mɛ gɛlɛya min donna a kɔnɔ n'o kun tɛ yen bi, o de ye fanga wara dabagaw olu senbɔli min kɛ kuma ɲɔgɔnya la, ministère fanga bolo min ɲɛsinnen bɛ kalafili tali sira ma, peut-être ɲɛfɛ an da bɛna se o kuma ma, parce que o ye gɛlɛya kura ye min fana kan ka jateminɛ. N'o tɛ gɛlɛya bɛ don kalafiliko la.
Ayiwa, Chaka Cheble Dumbuya, an y'a yira wula k'a fɔ Chaka bɛ baara kɛ yɔrɔ min sa, o ye centre national de politique économique, n'o ye yɔrɔ ye min ɲɛsinlen bɛ hakilijagabɔ ma ka taa politiki sira ani sɔrɔ sira la. Ayiwa, Chaka Cheble Dumbuya, e hakilinata ye jumɛn nin ko in na, ɲɔgɔn ye min kɛra ministère la, mun bɔra a kɔnɔna la?
Ok, Fomba ani wula, n bɛ foli bila ka taa n kumakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma, n ma foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fana. Ɲɔgɔn ye min kɛra nin ye ministère de l'administration territoriale la, a ɲɔgɔn ye n'a kuncɛcogo, a bɛ mɔgɔ lasiran dɔɔni. Jamana bɛ lahala min ka bi, fɛn kalafili, kalafili ye moyen dɔ de pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ, an ka se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ. Kalafili kun kan ka kɛ avril san tɛmɛnen, o ta bɔra ma ka na bila octobre la, o bɔra ma ka tila ka na a dɔgɔda kura ye nin ye. Kalafili o kalafili n'an ko an bɛ taa la, fɔ fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ olu ma ko acteur kalafili kɔnɔna na, o bɛɛ lajɛlen ka kɛ sen don kalafili baara la, bɛɛ n'a kuma n'a sigi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na. N'o ma kɛ, i bɛ to gɛlɛya dɔ la ka gɛlɛya dɔ natɔ i ɲɛfɛ, bantogo t'o la. Min ye nin kalafili ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil municipal ka kalasigi, min y'o kalasigi ye, an bɛ min fɔ fɔlɔ, c'est que comme a y'a fɔ cogo min na, ni ye akɔri in ta k'a lajɛ, akɔri in kɔnɔna na, anɛkisi kɔnɔna na, a fɔra ko periode intérimaire kɔnɔna na ko kalafili ninnu bɛ kɛ, élection municipale beke élection régionale beke o beke période intérimaire kono o période intérimaire o beta kalo tan chekin katabla kalo mwa ananga akanga ka o funa chekona na donc ni o kobe blanye fe ni fangati la moko kobe date do blanye fe ka fo kanga se ka kala flike ni watina ne hakla fin fin nok singanga dola opposition DG CENI majorité fin fin no senkanga do kala tikina o kanga ni ro tasro ka fosi ya fo kana kala tikina
aba nya fo chomi ambal make draman jara ale société civile moye ale rebe je ku nya mo ala mun ko ni nyashile me demson ma demson joro demokrasi ko na aywa draman jara inula aywa draman jara klubana wa ambe ngalike draman jara aywa hakla gelani me draman sorolla nga kachala fe anabe nyon soro ateme opma ambe segi sujo kono amena pmadi mgom masa we Ousmane Diallo nyafo chukun aliwe parti socialiste la nali opposition mroy aywa Ousmane Diallo mafle makone a manro nyon yekera famiali makala awere ku nawe opposition mroy ka fo sisa auba asimo fembela yaro we gelami e gela kurado gelani ate awere sira
Fomba, depuis 2011, kana 2012 la ka coup d'état ko fait, kana président Kourassiki, Mali bekele akono, président Kourassiki la, kana se fusi sama, opposition ma foi boloda, mumi gelea to juguya jamana ikono. Opposition est démarche beke, démarche nécessaire beke, pour que jamana y mise à la fia. Mais, en qu'il a, en face là, nous, mouvement présidentiel, on te kanga fin, famouya, comme en be kanga famouya, tu kamena Mali kouela. Mali est bere taille. Donc, en kanga haklou de faranyon kan, ka bere bere oke, ou be kanga do bere bere mounti en opposition yo. Mais nous marfata ou loup berberer nos quatre becs ou loup l'amener nos quatre becs donc là c'est là qu'on a politique kokmala même autorité de transitoire mukma fola à cause de l'inde opposition masoama abeski tukamna opposition masoama opposition senti autorité de transition là à fouille là à fouille avec gouvernement ani semak ani plateforme ne nyokonje donc nous ko bekan atate nanye alerte douma Naya fouye, avec un attachement comme la Amaï, ou yé ou décréta, ou projet de loi élaboré, ou décréta. Opposition, c'est ma dola. Si c'est un cas, élection, fena, koubou, ou datou, fou, koukata, élection là. On te sait ou kere. Parce que n'a en farala aucun koke. Ouais, opposition, ni mouvement transfert, bekara, kele, jamana, ka, ou djenga, djengale là. On ne te koin maï. Donc, ami fait condition, bekara rempli. Ka, ben konna là. Comme il y a d'amener, en tout cas, jusqu'à maintenant, au don, opposition et marché reporté. Parce que le président de la République, Mangene, à la ka Noga Dae, à la ka Noga, Ga, ni a yo lou bekela, c'est que Hakliman est opposition kono, ka yera mali deuna, kouchamambe ou tikanga bea mare, mais amakma, point de presse make, marché make, meeting make, ou bea en kasika be, ka mali bi dien mou kono ka bo kono. Mais ni doko ka betana e force la. Donc, Amma, nous fait. Allez, 600. Minorité de la majorité. Majorité de la minorité. Anna, ce qui est pour que Jamana me sèche à la fin.
Aïwa, son nom est Ambe Temeni Jamukani.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Neke kanya tanshekin temena ni minute bisabaye si sansa anya ese ka draman jara soro draman jara nanya yola la kafoto me ale société civile a rebe je kulu nyemwa la min kon nyeshle medem senu kunganko ma démocratie fanfela la aywa draman jara hakla iba ambulo koro zena inula
koma anula
aywa dra anganyi ngal fola mesi ngo doni to ya jaba me nefana nyi ngala anya yira kafo kalo kletanduru nyonye dokera ministère la nangwa ma ministère de l'administration territoriale akumbe election ko de kan donc kala fli noe merci ani conseiller ou sigilier aywa amba donc a fo e konte politique mo me amba do e clocu madale me a nyonye fe e kon ha ka familier mu mo la nyonye kon ay ka familier djuma nyula
fomba amba ofu akabaran mana amba la me ba ofu uniula ni nyen ni nyonye kuyi ni nyaw kon natla la korolie avec e chou mna zinta makete ka sabu ke ministry mi nanye chini me ka fiku la bema na be fo ni sa trivial u be deli ka diton la majoria nga u telefon ka u fo mi ma société civile no te politique ton ye no ye anye abe an fan la wat telena ni a wa fi bala kala fli boli la mi ngara do koro na fora sera taru kofe desamru kalu temene ka foko conseil communal nu ku beto u no la fora ta fo kala pli rek kera domina aw o la jela ba min kera société civile de floya fo ka foko kala pli la même masorati ko kala pli tika ke pati poti mu nana an kofe a dom lo fe ni ministre a nyonye sana sigu makenga nga an nya mu ko lo si ve o ye de ka fo ministre e ama hali kibla ayo ma suresi la ma kibla ma ko yi an si mayen aka nyonye kono ala o koro ye ko suite suite kra den kra fe de ye bu ka ko ko mu kono ala men ta shi fo lo re kala pli ko re sa ya ko be sa ya u be sa ya sa ya ka yele ma ta men na ma metin ko so be parti politique du na kono mo woro du na kono nga ministre ni nyetu ko suite civile ta ka so randu joro ka bo ala ko so be ama an ta ka so roma o nani ya ye anya mi ko lo si ni la je la vaina o de ka fo parti politique kulum num be na be fu ma ko opposition no lu ni fanga ke hakli na kelina olu bora ni la je la je blue ko na la ka fo ko ata ayi donc o amba ye ka fo ni yo je ko re jate mi fo lo ya de ma gele ayi o te menen ko kala fili de gwa do ko ma ko ma ka da mi kan o famba do ye la kana balia sa la kana balia e cherme je mona ko no yela ministri aya hakli sigi fura di mo ma wa mi ma ira ka fo ko ni na ko ni wale mi nku ma ke basigi ni hakli sigi ko na la ko kera wa mo ma o feme o ni o takaboyi mamnu fereme mbeka tike sisan asamble la ni abina ta lama gouvernement nyema no ye ka mo bla conseil communal ni conseil régional ni conseil de cercle mi nu te ka se ka bara sabati ble mo mi mina bla o luka conseil ko no foka ta fo kala pli croisera anya ye ka fo sera mi ntara asamble la ni asaria président ma a wali a folo o fana nana ni kelea o fana ko gelea bi o gelea ma sika duka folo donc ni ani beja tenne amba ye ka fo fona sur la dalu kengren en fo le même o min bulu ika sijo en kono ni ko dalu da en cloca en ka je tenne no te amba ye ka fo yani kalu ju ke kala pli bulu dale nu no ye septembre kalu kengren ya la en ma don ministre bulu ma dale même mon kan wala sa ka ta ni ndati pour info
aiwa sisa ambe seki sijo kono ambe na kuma di mgoma oye sori Ibrahim Traoré ADP Maliba nanya pochon ale majorite mwoye. Aiwa sori Ibrahim Traoré anye opposition na me sisa anye société civile fana lame. Aiwa puma kon gacha election kui nanoye kalafliye. Ambe fuka mufamia abe inafo niye kam opposition na me abe inafo nyuron lame de problem ben. Abe inafo klo green baro. Aiwa esi au manga laje ka kuma tun ka laje na manya ko election be bulda zin akake ka garanti kala ka fo zin na ko na ni tout na ke zin na na fra ka be kedati na be ko dati la ese mo be se ka fo bi ko o garanti bi o sori
e mbafi ADP Maliba ka hakina la o garanti te et puis mo tse ko garanti solo parce que ambe jamana de kono jamana mi abora kele de kono ben de be kala nyini garanti mimbe no kan kan yene ni moko tseki yere fa ola chokosila oye ben garanti kala fli yere wale ya bao ni nyonche abifo mounu mako les acteurs parce que ni kalafili ta ka jatimne labendo de be ke ka kon kalafili ne o laben munu be ke be joro be ala gouvernement kelen jorote ambiro mina jamana bira kele de kono otmana o marma fin tabau joro bala opposition fene joro bala ni bela jelin jera ka ben kan fanga di nyoma ka ke kelen o dun fene teke galon kan o teke nyoron la me balia kan Ambulo yani septembre tu ADP Maliba ka hakina la ka kenyeni yelema munumbe ka taga ni olu avancer ouyé ni oyé yelema bolo nyumonyé parce que folo folo ambe kala filiko kuma fo kuma mena bebora kalama ADP Maliba ka la partie parti me majorité kono mais afala opposition nga ka ira ka fo ministre biki nyetu ki taga maka nyesini jamana e koroma amadu ko moko sila akela sababu ye ali majorité re kono anyi gelema gelea chamon soro mais ante bo nga taga sira kan mais bi côté o chola obeke wakati mina oya soro ansina fanga ngwara da bawo marama fenta bawo olu kilempe no semaye o kidal kumbolo de bolo ani gawo fano antomogdu fano nga bibi nani ya jetimne region kilen chitu bolo ali kidal min be kumbu bolo o kidal be uni plateforme de kleno ko klabi plateforme dunye marama fenta bawo ye munu sonembe bomako ka fanga ma munu sonembe malika fanga ma
donc kokura ko ina
minga nga jatimne o temelen ko fen ya jatimne abe wakati bo de bi bengan sebe labon buluno bloro la surtout krengana la fro bengan sebe mako anefi bengan sebe kaburo kera oni biche be bena kan ka fo tanin ka sigi nogara kidal ani alamini ani mali jamana toni nyonche o don o yeno koyae me ntena ndate me minka no e gelaye ni ali marma fin tabago kidal meneli no gelaye ka boni we o de opposition mo ye boli minge sali kono ntena opposition jalaki ntena gouvernement jalaki me anga hakina la ADP malibala ko bere kanka joka o benyini benga sega sabati majorité ni opposition ni gouvernement che parce que ministre tse ka fanyi chuko sila ko mali kadale katme opposition ka mbedel ko fo studio kono ya ni kalafli beke opposition mo de beke kalafli o beke merwe o le beke conseil o le beke conseil régional o le beke député ni président ministre te kay fona bora ministre ala donc kalafli a koti folo doy jamana de onye société civile bokono mais jamana de mana bo mi nya koti na tiba tiba e o politique ton ye otman ye politique ton o keto e ka kasa kuro ki dabo nyonye la nyonye mbenye sera kalafli koka c'est que problème de bien otman on boulo ADP Maliba kono ankele no ka kulu kenkenene la ben bi be boyan ko mamna nga président Amadou Thiamni o be nyonye la pour que ka don munjere de kera opposition na kenkenene la ministre fene akanga munde fara akaketa ka
o nyonye be jon che
ko nyonye ADP Maliba be na kulu kenkenene wuli pour que ka se opposition ma ka se majorité ma ka se gouvernement ma parce que ministre ti se ka kalafli ke ka opposition d'abola atika kalaflike ka société civile d'abola ni dunya la yanga tien fo nyonye encore que dramania fo chumi abina fo kuma nyonya malabolike gouvernement ni mromo min senga nga do kalafliko la oluni nyonche donc on bolo fin fin minga telino ka gelen o de bela gelen ka sinka na si tabalikuna anga je ka hakina o di nyoma ambe de be malife otmana ambega je ka nga donta o fra nyonka wala sanga ta kalaflila ambene ni gele ya boro kono ote ansise makwe parce qu'al niye la hala be fara nyon kan gelab se ka bwa kono menan farale ni tara mana nogo ya chugo chugo farale yere fie ode ADP Maliba ka kinai
aiwa chaka dumbia chaka chabli dumbia ifleka kumala mesisa sori Ibrahim Traoré ayira ka fo alul ka parti noy ADP Maliba ko ni ale hakna do soro we ka mo fara nyon ka kata manyo yake opposition mo ani ali gouvernement fe aiwa era ko nakula o tabulo ni tabulo ni manu
au tableau kain même mi fo saninga au tableau ko jabi c'est que kalafli o kalafli ni acteurs fralente nyonga ka sika pma u benenga ta kalafli na de kumbe ba ko fe mais mi renda bali ban o ye société civile wole bali parce que nga jamana nun kono jamana mun kono ni démocratie na wati manje na be ga fonctionner don doni société civile joro ba de bala parce que ol de be tasma fo ol de be tasma kumbe ibe ko ko la be kalafli ku ngongo ka i jija ko associer ko lu kafra e fangasi nauni so fangabu fangabunda munu kunya ko benembe kalafli la benema no DJ ni seni ibe fon fenge djija ka société civile fara la parce que ol debe galean na tokumbe ni galea fana na manya quelque ol de fana me klaka klaka ndeme ka galean nu faka we mie la ben rekonnai mie kalafli kelie terrain rek a terrain kanaka jatimene mbi aye jatimene dama dama fo 600 kap ma konnana
mais mi ka fuko ala kana sabati pe ou ka la kana sigi senka yamana konfera na ka o sigi senka ko banko asro ka kala flike na ko ambeta asro ka kala sigi te gasi sa fendo de bidi amso ko sigi senka anu munu be la kana bembala be anu munu che konfera na marfa munu ye marfata nan an olube mangana ay benaka kambol no bla papier do la papi makan do de ba kono halu makan num be kala fliko ka ok ma bela jirle ba jo anjoro la makan nuku la bato kala flika ke ok ma beki jo joro la pour que ben kaskana ikon fera to
ah wa nya fo to mi drama no jara ale sous civil mo ale kon me ne ga jurla ewa e drama ni re a me ka foku kala fliko ni a ma ka chan ko sebe nga anya mi cha irana ka fo san no o ye sori ibrahim traoré opposition de Ayrana. Sori Ibrahim de Ayrana ka fo ADP o luka parti sa no e majorité parti a be fka mo ko wule kata la c'est opposition mo ma ani gouvernement mo ko ka nyoko ma nyoko nya aywa comme kala flingo na tenya fo mo ko ka ben o ka be fem nga gele na be o ka sika be o ka e re kla o be se ka kewa ya ni wati bulu da lenche
fomba amana fuma info tuko tuko abike toka je parce que ni mama ama mama frère Fleta Baruna ya ancité a pour jonjondo miniato ni ministre ko folenya septembre kalo nataku fo
era akla kundo le be mi ma fo jamani ko sebe
ay basa am kon ba don korole nunu anya fo ko olu o kala plu tsika ke akumba kunye halisa la kana masawati non sur ya force nako kidal biko plateforme b plateforme b oye doye nga ote femba yi ko imba foko taka foko la kana tablo re ko yile ma bilibili dona la yile ma bilibili ba dona akorma sumi mi na nya jetemine ke kuna foni cherin semaine do la bi amba eta fo mangan era wulira kidalbi uka panguru jini tenani nasara uka mogomnumbe aplay wi dal dendo foranyon ko ka ke balawi yoro ngi mecho balaw ma ja fashi donc on ma ni an ya sariya fanata angele ka kalafri bo do okro chama amanya alla banya ka anya sara de ta ka foku bon minumbe commune nunu kuna ni watu la ugeto ngula forta ko kabli rek ra domina to na manye kanyo o forsi sa amba tudi ka wale jonjo wale kengrene tangu ko amse ka min yanga nyebe ka e ka foko a bi jonwala jamana en kono bi amse ka ta kala filila ka soro ina fo jamana to fo na bi ta kono tumila ne akila amase ko hakai mafolo parce que mon chima wale kelenkere ni ngira la fo mi ba ayira ka foko a sika sika be mo hola putiu donc en ta domuna kun kele nu ku ha bari o ku tanke lu kuna ka singa kalo duru ati jate mine ka foko ni yanni ni kalo duru che ambe akla fizike anga kon la fligo ro de la
aywa au klube sujo tamanika sika fo bala sa ambe ngon soro wati kunguru ni ngono.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Hakula jigla sa mo nani de ba ambulo koro ulai nasa ambe pmana feminka oye kalafrikwe. Merci ani conseil ou sigili. Aywa omo nani joye Ousmane Diallo. Allez le parti Minasawe, parti socialiste, allez opposition Mouroye. Sori Ibrahim Traoré, allez ADP Malibala, noé majorité Mouroye. Chaka Cheble Doumbia, allez be centre la Nankwa, Manazaraka, na centre d'analyse politique et économique. Oba Manangam, c'est à Kemi, Sawe, Yore Moukoni, Nyashinembe, Jachimnema, Hakli Djaraboma, Kata Politico, Ani, Soro, Sirakam. Aywa, Negajurula, Draman, Djarabe, allez société civile Mouroye. Aywa, si sans ça, Anye, Fambe Lame. Aya famia kafo gelea koni abe election ko ina kosebe mais sisa amena yinelke amanya shijoma amanya shi Ousmane Diallo manali parti socialiste mo yinali opposition mo ewa Ousmane Diallo ko kuma ya ama no kosebe anya bala chugumi nga mafika mi no na manya ko opposition ya ngania kafo alebi se mo fembela aywa ko kacha ko nyala botaka cha mais mon bé crinquer ni min kera bi no be ke sababu e opposition ga sega ko am se ko don
e ma fo sourier ka foko ntashia floy opposition ka bo salikono comme ni ne dara ni ne a niveau bay sono même pour les autorités de les autorités transitoires amason ni ofie nga kuma damnela et opposition à chaque fois ni problème nana jamana kono obse premier ministre ma obse président de la république ma obse ministre rema ka kuma nya fuyé mais ofte la main ou te reçoit anno reçoit la akuma beke fangle kuma e akuma la souri encore amuyé kuma nani ministre ye loi électorale bon anya fay nga maso. Le chef de file de l'opposition a écrit au ministre pour le dire.
Bon, on a
Soumala Cissé, nous avons une opposition, Djokoulou Niamaye, allez l'être, c'est bien ti. Le ministre de la Faye connaît la loi électorale. Je n'ai rien à dire que nous avons une élection à Kamaye, que l'opposition m'a soit. A Toro là, a eu validé. Donc, le problème, il va falloir que le gouvernement ait créé une élection à Rema. Tu quoi c'est bien. Donc tant que Dramani a fait ça, qui dal a coco plateforme B, plateforme ni sema avec les, bakele fakele. Nous donnons, on a mené sur le masquerata forum là. Premier ministre masquerata. Mali militaire ou cal doit tiboli qui dal connu. Cercle chamamé nord là tibolo kan. Donc na fora kan même il y a marqué la coffre ou le sécurité t nyono coffre sécurité t na fora ko ak la fili organisé au compte au hacker kon avec galère ani accord de paix parce que accord de paix bikma réforme fan et référendum fanaka référendum est organisé tout majon comme autorité de transitoire ou kangaski kalo woro est-ce que kalo woro kon ala il référendum papier bébé c'est la ca voter que casse au maca sur qu'attaque la filée là donc fin chamané bien ni encore signé les na bété au look nkanga barak nkanga ke odika kanani baskini aklesiye jamana kono au chité donc akoko kata élection là c'est ça que donc opposition bakouye nini encore mon né en masoma accord de paix, non, ma somme, non, il réserve chamanke, kafouye, ninkanga faraka, ninkanga fa, no mata en compte, ou il irait mou signé, ou kobla en application, nous desolo la, ou kata lectionna, moufana ta lectionna tene, son opposition akadibe kata lectionna, akadibe, nous kamanda bana mena, mais draf fotouamana, gouvernement irait de déchanta, kouka continue. Bon, peut-être, comme il changerait pas à quoi faire, numéro changer là, peut-être, anake, doka faveur là. Au fond, on a kokoro. On a besoin de parce que les oppositions mata. La démocratie est fangle.
Alors, je vais vous dire sans ça, au connu, sur Ibrahim Traoré, ADP Maliba.
C'est la même question.
C'est la clinique. C'est la même question. 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 Bon retour dans la révolution. Avant ça, fin d'au qu'on bien, nous qu'on est ni bémessé qu'à couloula, ni faire bémessé qu'à tirer pour que Oluka n'aura chugomi y a une élection tchè. Aïwa, est-ce que aoni opposition finalement a tiré gagnant famille au Rwanda?
Akadine, wakati wakati ni me débaké, anga jamanaye la halaya kan, kamro hakila ji, parce que moi d'au là, moi au béké ba fou bénina, coin kunguli roko, ambe la halaya minkono. Ambe dese bolo de kan. Anga mo koroba do kote ko da dege ko e koli dege de. Sino dege de mon rebe min kadna ye de. Mali kele de tiena ambolo. Fo anga hakli to ola. Kele de tiena ambolo o de kuma nyoya do ani marma fin tigi uche anka jamana ku anko la. Donc o hukumu kele kono ibe do de bla ka dota. O do bla ka dota de nana e ka foko o marma fin tigi la mo nono. Ani marama fin tigila mo munu fene be no loko kolbe jamana ka sonani mali ka fangaye munu ngo koluma jeni mali ka fangaye funi yele makura wore okera ani mali ere sorasu anan de meje kulu sorasu olu kan ka jɛ ka unité mixte de glan a bɛ accord kɔnɔ o baara fana bɛ ka tagalen ɲɛfɛ ni mɔgɔ min y'a jateminɛ wagati dɔ kɛra a ma mɛn maramafɛn tigilamɔgɔw tun kɛlen don ka dugu minnu minɛ ni anefisiw n'a ɲɔgɔnw b'o la mali ministres caman taara o yɔrɔw la ka taa ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yen gɛlɛya ma bɔ a kɔnɔ fana fo ka bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnw la donc o b'i n'a fɔ o ye ɲɛtaga dɔ ye mais n kɔrɔ Jalo y'a fɔ cogo min na a kun ka kan ka se nimisi wasa hakɛ min ma mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ de ye jɔnkala ye a ma se o hakɛ ma mɛ anw fɛ ADP Maliba kɔnɔ anw b'a fɔ ko munna nimisi wasa hakɛ ma se ka sɔrɔ est ce que o dɔ tɛ kalafili kɛbaliya ye i n'a fɔ expert y'a fɔ cogo min lahalaya dɔw bɛ yen pour que olu ka sɔrɔ fo autorité ka kɛ légitimité bɛ minnu na parce que démocratie kɔnɔ fanga tɛ ta ni kalafili tɛ kalafili de bɛ légitimité ka fanga ka a sɛbɛntiya ka a kotigiya ka a hɔrɔnya donc ni kalafili ma kɛ est ce que fanga marabolo ninnu bɛna se ka kɛ fanga kɔnɔ fanga minnu bɛ se ka danaya dafa minnu bɛ se ka layidu ta a ka wajibiya jamanadenw kan donc anw bolo an kan k'an jija k'an bolo da an dusu kan ka ko bɛ sama ka tu ɲɔgɔn na min bɛ se ka ɲa walasa an ka taga kalafili la mais k'a fɔ ko kalafili ka kɛ ka sɔrɔ opposition sen t'a la an kɔni ADP Maliba t'a fɛ ka hali miiri o kuma la hali sogo kɔnɔ an t'a fɛ k'o ye parce que ni o kɛra kalafili kɛbaliya ka fisa n'a kɛli ye donc anw bolo opposition ani majorité mais nin kiri tigɛbaga ye société civile ye mais n bɛ ɲininkali min kɛ an bɛɛ lajɛlen na parce que an ka jamana in kɔnɔ jalakili de ka nɔgɔn an bɛɛ ma bɛɛ bɛ gɛlɛya ye fan dɔ in de la bɛɛ bɛ jalaki ye dɔ in de fɛ mais est ce que société civile min b'anw ka jamana kɔnɔ ani anw ka jamana mago bɛ société civile min na bi est ce que o ye kelen ye n b'o ɲininkali kɛ an bɛɛ lajɛlen na parce que société civile ka kɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ nin ɲɔgɔnna la kalafiliko kuma ka se ka fɔ minisiri fɛ k'a sɔrɔ a m'o société civile wele k'o ɲininka o bɛ ɲininkali dɔ de ko fɔ munna minisiri ma société civile consulter o don ni bi cɛ fana ko ma b'o la an ɲɛ bɛ jamanaw la démocratie jamanaw la o kalafiliko kuma ka fɔ ka société civile ignorer n'i y'o kɛ démocratie jamana kɔnɔ société civile bɛ jamana minnu kɔnɔ
e yɛrɛ bolo ko bɛn ta t'o ye cogo si
o tɛ se ka ɲa cogo si la miiri yɛrɛ man ka se ka kɛ o la donc o société civile nin de kiri in tigɛbaga ye parce que anw ADP Maliba n'i y'a kɛ anw sago ye an bɛ jamana in fanga bɛɛ de ta k'a ta président de la république ka na fo conseiller laban na o de ye politique tɔn sigikun ye a bɛ fɛ ka fanga ɲini de k'a mara hakilina dɔ lawaleyali kama mais société civile de ye jamanadenw lapasan tɔn ye min ka nata ye jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn ye wa société civile de ye arbitre ye donc an bɛ yɔrɔnin min na sisan fɛn bɛɛ de kan ka jɔ société civile min n'an mago b'a la o ka labɛn société civile ka bila a ka minɛn kɔnɔ ani min ka kan parce que ale de bɛ se ka kiiri tigɛ fanga marabagaw ani fanga wara dabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ma kɛ an b'a ye k'a fɔ an mana baara o baara kɛ a bɛ kɛ baara tɔ k'a jɛ ye autorité intérimaire n kɔrɔkɛ y'a fɔ ko a labɛnna ko opposition sen ma don a la bon mais o kuma anw ka jateminɛ la o ni anw ma sɔn o ma dɔɔni parce que n'i y'a boloda cogo lajɛ a ma fɔ ko majorité a ma fɔ ko opposition mais a fɔra ko gouvernement bɛ dɔw di gouvernement bɛ min don o bɛ se ka kɛ opposition mɔgɔ ye o i n'a fɔ commission dialogue vérité et réconciliation nationale mɔgɔ min kɛra o ɲɛmɔgɔ ye gouvernement de y'a di mais n ko opposition parti min yɛrɛ bɛ opposition kunna n ko o parti ɲɛmɔgɔba dɔ don donc a fɔra fana ko élu minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga marabolo ninnu kunna ni kalafililolo ye n'olu bɛ yen kaban k'olu dɔw bɛ se ka k'a la olu dɔw min bɛ se ka k'a la o bɛ se ka kɛ opposition mɔgɔw ye o parce que n'i y'a ta hali majorité kunda commune dɔw bɛ yen o mara bɛ opposition de bolo donc an hakili la fɛn foyi tɛ autorité intérimaire in kɔnɔ min b'a jira ko opposition sen tɛ se ka don a la.
Ayiwa an ka waati kɔni tɔ man ca sisan an bɛ kuma di Chaka Cɛbe Dumbuya ma.
Oui, Fomba y'a fɔ cogo min na min ye société civile ta ye hakilila n da ser'o ma sisan na o kuma la surunya o kuma yɛrɛ pour que k'o lajɛya ni seni ta bi seni jɔyɔrɔ min an ka kalafili kɔnɔna na bi a bɛ ka se ka tasuma faga ka tasuma kunbɛn cogo min na an ka kalafili kɔnɔna na seni ɲɛmɔgɔ ye société civile mɔgɔ de donc pour dire encore que i bɛ ko o ko labɛn kalafili sira kan ka jamana in kɔnɔ i jija société civile sen ka don a la kalafili acteur dɔ bɛ bon min ye autorité intérimaire ye. Ni sariya bɛnkan ta an y'an bolonɔ bila bɛnkan min na ni mɔgɔ ninnu cɛ a fɔra de ko autorité intérimaire a bɛ choisi bɛn kɔnɔna na de manière consensuelle a désignation bɛ kɛ o togo la bon maintenant a bɛ défini togo min na gouvernement ka côté la a bɛ défini yɔrɔ togo min na ani minnu ye marifa ta ka côté la parce que n'an ye an bolonɔ bila papier la déjà an kɛra papier ka jɔn de maintenant n bɛna papier in kɔnɔ kuma waleya togo jumɛn kɛnɛ kan ne hakilila an kan ka hakili to o la k'o kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye mais min ye opposition ka
min fɛn o fɛn bɛ ka fɔ n balimakɛ fɛ sisan Jalo fɛ sisan ani ne ye min ye kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna na opposition ka kuma kun kan u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni opposition autorité intérimaire ko kuma b'a kɔnɔ mais a funya ye n ye opposition mɔgɔ dɔ ka kuma o ko de bɔra sali kɔnɔ parce que kuma dɔ de fɔra ko fɔ o kuma o k'a la segin ka kɛ kɔfɛ n'a kun kɔni y'o ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi n ka duda kelen fɛ an ka bɔ ka taa élection na.
Ayiwa an bɛ kuma di mɔgɔ masa o ye Dramani Dramani Jara min bɛ k'an kɔnɔ téléphone na. Ayiwa Dramani Jara e hakili la sa opposition ani majorité cɛ u cɛ ni ɲɔ u yɛlɛmaka don u cɛ la walasa u ka se ka fɔ ka bɛnkɛ ka taa election in na e ɲɛ b'o ko la cogo di waati kunkurunin kɔnɔ waati nataw la.
Ayiwa o kɔni ye bɛɛ ka laɲini de ye parce que bi bi in na fɛn min bɛ ka labɛn bɛ ka sabati gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ t'a ɲini gɛlɛya wɛrɛ ka bɔ o kɔnɔ. A dun a bɛ ka taa dangan min na an ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka taa o dangan min na gɛlɛya dangan n'o ye ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan ye nka yanni n ka o fɔ dakuruya fila la kuma caman fɔra n b'a fɔ société civile ko la sisan soriya ɲininkali caman kɛ a kana ɲininkali ninnu kɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ a kana ɲininkali ninnu kɛ minisiri in na parce que n y'a fɔ cogo min na kalafili bɔli laban min kɛra dɔgɔkɔrɔ an société civile de fɔlɔ ko ko a tɛ se ka kɛ ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Donc o de y'a to ministre m'an wele zen a m'an wele hali kalafili sariyaw yɛlɛmali a m'an wele la o m'an bali ale sori b'a kalama k'a fɔ ko an ma sigi an jɔlen don an wulilen don an y'an ka hakilinaw min ye kalafili sariyako ye an y'an ka hakilinaw bɔ k'a di mɔgɔw ma minnu bɛ se ka se n'a ye a seyɔrɔ la hali député bulon n'a sera yen an bɛ taa an hakilina fɔ a kan ye. Donc ni o tɛmɛna donc sisan ko opposition ko ko kuma dɔ fɔra ko ka segin o dama tɛ dɛ opposition ka kuma ka ca dɛ hali carte nina min na a 900,000 ɲɔgɔn o kuma kabi présidentielle waati o kuma fana b'a la o ni kuma wɛrɛw kuma kelen tɛ nka an bɛ min fɔ ani fana ale yɛrɛ Siaka y'a fɔ sisan ko bolonɔ bilala sɛbɛn min na ko na y'an bolonɔ bila sɛbɛn na k'an kɛra ka nin kɛ awɔ o ye tiɲɛ ye nka sɛbɛn an y'a ye k'a fɔ autorité intérimaire ko in na bolonɔ bilala sɛbɛn min na ani constitution nana gosi ɲɔgɔn na siɲɛ fɔlɔ min na o ye o sariya in kunkanko ye assemblée nationale la o ye de k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an delila ka aw ka studio kelen kɔnɔ k'a fɔ ko accord ni a fanga ka dɔgɔ an ka constitution ma an ka constitution b'a sanfɛ an jamanadenw votera an ka constitution ye an jamanadenw ma vote accord ni ye o kuma na. Ni u bɛ hakilina min ta n'o de ye k'a fɔ ko ni accord in ko min o de bɛ waleya hali n'an ka constitution bɛ cɛci fo k'o hakilina bila parce que o tɛ se ka yɔrɔ jan kɛ an ka constitution fanga ka bon ni accord nin ye ni accord nin fɛn min ma bɛn olu ma se ka constitution yɛlɛma ka bɛn accord ma donc ni accord ko k'a bɛ waleya de ka sɔrɔ an ka constitution b'a cogo la u tɛ se k'a waleya cogo si n'an ka constitution tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'o pereperi latigɛ.
Ayiwa Siaka Cɛbile Dunbiya hakilila kuma bɛ fɛ ka fɔ.
I jara ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn constitution yɛrɛ bɛ na accord min kɔnɔna na constitution ba yɛlɛmali kuma fɔra kɔnɔna na bilen i bɛna an bɛ se ka fɔ bilen ko constitution accord ka dɔgɔ constitution kɔrɔ an y'an bolonɔ bila pa accord in kɔnɔ accord in kɔnɔna na a fɔlen bɛ k'a jira k'a fɔ ko constitution fɛn caman de bɛ yen o bɛ falen o tɛ falen ni dingɛ ma a bɛ falen ko parce que an bolonɔ bila accord kɔnɔna na donc o kuma kɔni ne y'a lɔ kuma tɛmɛna deja k'an y'an bolonɔ bila papiye kɔnɔna deja.
Ayiwa sisan sa hakili la waati tɔ ye fitini ye sa an bɛna sanga bi saba di majorité ni opposition ma u ka ni dakuruɲa laban ka taa ni jamu in la kuma bɛ bolo.
An ka kuma laban ye min ye o de ye jamanadenw an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ surtout anw politikimɔgɔw malidenw bɛ yɔrɔ min na bi ni anw politikimɔgɔw ma bɛn malidenw bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini u b'u ka politiki danaya da minnu kan ka politikimɔgɔw to yen o de tɛ kɔ taabolo ɲuman ye donc an b'a ɲini opposition fɛ ani majorité fɛ ani ministre fɛ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka bɛn sabati an ka taga o sira de fɛ o de b'a to an ka laɲiniw bɛ se ka sabati o de ye ADP Maliba ka hakilina ye.
Ayiwa an bɛ an ka kɛtɔ kan ye sa an segondo bi saba di e fana ma ni o ye Ousmane Diallo ye ni e bɛ opposition na.
Ne ka foli bɛ aw ye arajo tamani mɔgɔw ye ka an pɛrɛmɛ ka an lamariya ka na ni deba kɛ an kɔni bɛn de ka di anw ye halisan parce que an bɛ bɛn baara la su ani tile an yɛrɛ y'a ɲini mouvement presidentiel fɛ an ka jɛ ka sigi ka kuma kɛ
kansisonaje tuma ni problème nana tuma manga nga sikabo
aywa
ni ay ansera ni niveau la sika ko gela re
aywa korofo famiara ni ngoni jemu ka ma kunche ni yoro ina ka wakula ji ka fo mo mi ya maga flifien fer o ese dumboe regi video no e jakonya o ye mo mo kuna sa o ye fili dambele réalisateur Ousmane Djadje Touré mo mi ni al nun ke sa o ene re Seydou Fomba akambe sin
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Moundi.
Chenni.